Tak dobré dopoledne vám všem. Pokoj vám a milost. Tak v naší zemi se pomalu noříme do temnoty, do totalitní temnoty. A nejenom asi v naší zemi, vypadá to, že to je něco, co postihlo celý svět. A je to, myslím, že to je ďábelské zlo, které působí ve světě, které můžeme odhalit v mnoha projevech. A je jenom málo dobrého na tom, co se děje. Dochází ke společenskému, k ekonomickému, k politickému, k právnímu rozvratu, k rozvratu po všech stránkách. Tak je to smutné, je to těžké, ale o to víc si musíme připomínat, že nebojujeme proti lidem, proti tělu a krvi, jak říká písmo, ale že bojujeme proti lidským, proti mocnostem, proti silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla, říká písmo Pavel v listu Efeským 6.12. Je to něco, co potřebujeme mít na paměti. Ten boj, který vedeme, není duchovní, není fyzický, ale duchovní, pardon. Je duchovní, je to boj o pravdu. Je to boj za pravdu. Je to boj pravdou. A pravdu nám Bůh zjevuje ve svém slově. Tak je to něco, k čemu nám může pomoci ten dnešní text ze Skutků ze 14. kapitoly. Procházíme postupně knihou Skutků a jsme ve 14. kapitoli. 13. a 14. kapitola popisují misijní cestu apoštola Pavla, jo, Pavla s Barnabášem. Minule jsem říkal, že ta cesta by mohla mít název Cesta tam a zase zpátky. Tak dneska jsem vám dal mapu na Osnovy vzadu, abyste se mohli podívat, jak šli, došli na jedno místo a pak se vrátili stejnou cestou, akorát vynechali Kypr teda, stejnou cestou zpátky. A to cesta tam do Derbe a zase zpátky přes všechna ta místa, kde byli z Antiochie do Derbe a zpátky. Pavel s Barnabášem prošli Kypr, pak se přeplavili na pevninu, prošli těmi městy, šli asi 100 kilometrů do vnitrozemí, do Pisické Antiochie na sever a tam kázali evangelium. Těžko říct, proč šli právě tam. Zase z toho pobřeží mohli jít kamkoliv. Celá země byla před nimi. Šli do Pisické Antiochie a Bůh tam měl pro ně připravené veliké věci. Viděli jsme to minule. Po jednom kázání v synagoze, kdy je prosili, aby přišli příští týden znovu, tak další týden přišlo skoro celé město. To není něco, co se normálně děje. To je něco, co Bůh způsobil v životech těch lidí. Skoro celé město si přišlo poslechnout Boží slovo. A Boží slovo působí jako meč na obě strany ostrý. A my jsme viděli vzorec, který uvidíme už dál, až do konce Skutku. Když Židé viděli tolik lidí, tak četli jsme, že ze závisti začali odporovat Pavlovým slovům a rouhat se. Došlo k rozdělení. A je to něco, co uvidíme pořád ve Skutcích. Skoro na všech místech. Ne úplně všude, ale skoro na všech místech. Pavel káže Židům a oni začnou odporovat jeho slovům. A nakonec Pavel odchází z učedníky a káže pohanům. A vzniká církev vedle židovské synagogy. Je to vzorec, který je stále stejný. Je to něco, čím Bůh ukazuje na to, že církev je nové stvoření. Že církev je tím Božím plánem společenství lidí, obrácených Židů a obrácených pohanů. Společenství těch, kteří milují Krista, kteří milují Boha, kteří se narodili z Ducha Svatého, to byli vykoupeni obětí Pána Ježíše Krista na kříži Golgoty. Pavel v listu Galackým napsal, že nezáleží na obřezanosti nebo neobřezanosti, jenom na novém stvoření. Záleží jenom na novém stvoření. Na tom, zda jsme znovu zrozeni z Ducha Svatého, či nikoliv. A nové stvoření je dílem Boží moci a Božího slova. Když tyhle dvě věci se spojí dohromady, když se káže evangelium, Bůh obrací lidská srdce, Bůh proměňuje lidské životy, zachraňuje pro věčnost. A kdekoliv jsou obrácená lidská srdce, tam je Bůh spojuje dohromady. aby bylo zjevné, že tady je tělo Kristovo, že tady je církev. Že tady je ten konkrétní místní projev Kristovy církve, ta nádherná Kristova nevěsta. A přesně to vidíme ve 14. kapitole Skutků. Chtěl bych, abychom si dnes ukázali tři věci ze 14. kapitoly. Ukázali si zázraky evangelia, které znovu vidíme v té 14. kapitole. Ukázali si také nástrahy, které jsou spojené s evangeliem. Možná překvapivě, ale je to tak. A ukážeme si také radosti, které vyplývají z evangelia, které jsou důsledkem evangelia, kterých najdeme mnoho v té 14. kapitole. Tak pojďme teď přečíst 14. kapitolu a potom už půjdeme do toho našeho textu. Pavel s Barnabášem odešli z Pisidské Antiochie, museli odejít, byli vyhnáni. A čteme. Totéž se stalo v Ikoniu. Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagogy a mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho židů i Řeků. Avšak ti židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím. Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu. A Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo, jedni byli při židech, druzí při apoštolech. Pohané i židé se svými představiteli se chystali apoštoly stírat a ukamenovat. Ti se o tom dozvěděli a uprchli do likaonských měst Listry a Derbe i okolí. Ani tu nepřestali kázat evangelium. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky: to k nám se stoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali: co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tu se tam objevili židé z Antiochie a Ikonia. Strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Listru, Ikonium a Pisidskou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim: musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. Pak prošli Pisidii, dostali se do Pamfílie a tam kázali v městě Perge. Potom se odebrali do Atalie a odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud před časem svěření Boží milosti vyšli k dílu, které právě teď dokončili. Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. A zůstali tam s učedníky další dobu. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování, Pane, prosíme tě o tvou milost, prosíme tě o tvůj pokoj, o tvoji ochranu. Pane, prosíme tě o tvou milost, aby se rozhojnila nad námi, aby si rozjasnil nad námi svou tvář, Pane, a obdařil nás pokojem a svým požehnáním. Pane, prosíme tě za to, abychom mohli růst skrze tvé slovo a mocí tvého ducha. Aby si promlouval do našich životů, Pane, a měnil nás k svojí slávě do podoby Pána Ježíše Krista. Abychom tobě dělali radost, Pane. Abychom byli nadějí a lidmi naděje v tomhle temném světě. Prosíme tě, Pane, o tvoje vedení a o plnost tvého ducha. Amen. Pavel s Barnabášem museli odejít z Pisidské Antiochie. A nejenom, že se naštvali Židé ze závisti, začali odporovat slovům evangelia. Všimněte si, jak málo stačí lidskému srdci, zvrácenému lidskému srdci. Závist, jenom větší množství lidí. A obrátí se nakonec proti Bohu, ne proti lidem. Oni se rouhali. Ale tito Židé ještě navíc podnítili vznešené ženy a představitele města, aby apoštoly vyhnali. A tak apoštolové šli. Opustili Antiochii i Pisidii, celý ten kraj, a šli do sousedního kraje, do Likaonie. Do města, které se jmenuje Ikonium. Tak Lukáš říká, že v Ikoniu se opakoval stejný scénář. Hned první verš 14 z té kapitoly. V Ikoniu se stalo totéž. Bylo to samé. Pavel s Barnabášem kázali evangelium a znovu Židé pobouřili pohany a vyvolali nenávist proti bratřím. Tak to, mimochodem, tohle je vzorec, který známe od stvoření světa. Vzpomeňte si, první kapitoly Bible. Čteme tam o dvou bratrech. Druhá generace na světě. První narozená generace na světě. Kain a Abel. Náboženští muži. Přinášeli oběti Bohu. Ale jenom jeden z nich věřil. Jenom jeden z nich byl spravedlivý. Jenom jeden z nich byl dítětem Božím a druhý byl dítětem ďábla. Tak to vysvětluje Jan v prvním listu Janově 3.12. A víra Abela dovedla k mučenické smrti. Jeho bratr, jeho vlastní bratr, ho zabil. Protože byl naštvaný. Protože ho ovládla zlost. Když se vrátíme tady k apoštolům, tak najdeme tam přece jenom nějaký rozdíl od toho, co se dělo v Pisidské Antiochii. Když se podíváte do toho textu, Lukáš tam zapsal ve třetím verši, přesto tam Pavel a Barnabáš zůstali dost dlouho a přes všechny překážky mluvili o Pánu a Pán dosvědčoval svou milostí, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Pavla a Barnabáše nevyhnali hned z Ikonia. Ale dost dlouho je snášeli. A Bůh je používal. Bůh skrze ně konal zázraky, dosvědčoval svou milost zázraky a znameními. Konal veliké věci. Nevíme přesně, co tam konal. Můžeme jenom se domýšlet minimálně z toho kontextu, který tam máme dál. Pravděpodobně uzdravoval další lidi. Možná konal nějaké další velké věci. A ti lidé tam byli na ně naštvaní kvůli tomu. Uvědomujete si tu absurditu? Je to pořád stejné. Dneska, když někdo uvěří v Pána Ježíše Krista, tak obvykle se lidé kolem něj naštvou. Proč? Když člověk uvěří, začíná proces posvěcení. Začne se měnit, začnou se měnit jeho hodnoty, jeho postoje. A nemění se ke špatnému a k horšímu. Je to přesně naopak. Opilec už se nechce opíjet, zloděj už nechce krást, smilník nechce honit ženské, kdo si pořád stěžoval, začíná děkovat. Kdo nenáviděl, začíná milovat. Muži začínají být pracovití, poctiví, začínají být muži tak, jak mají být podle písma, stejně tak ženy. A svět je kvůli tomu nenávidí. To je zvrácenost lidského srdce. To ukazuje na to, jaké lidské srdce je. Lidé říkají, ten člověk se zbláznil. On je fanatik. Co se mu stalo? K Písmo dosvědčuje, že kdo se stal světlem, nemůže mít podíl na skutcích temnoty. A nemůže žít s temnotou a v temnotě. Petr napsal v 1. Petrově 4. od 3. verše: dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané. Žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v vodech, pitkách a v hanebném modlářství. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. Je to to, co se děje. Je to to, co se dělo v Ikoniu. Je to to, co se děje dneska tady. Je to pořád stejné. Před 2000 lety jako dnes. A proto také došlo k tomu, co čteme dál v našem textu, že obyvatelstvo toho města se rozdělilo. Jedni byli s apoštoly, druzí byli z Židy. A ti, kteří byli proti apoštolům, podívejte se do toho textu, chtěli je stírat a ukamenovat. A to zní docela děsivě, ne? Chtěli je stírat. Oni je chtěli mučit. Protože kázali pravdu. Protože kázali Boží slovo. Apoštolům to znělo stejně nepříjemně jako nám. A tak nečekali na nic, když se to dozvěděli, utekli z Ikonia. A Pavel už měl zkušenosti z útěky. Utíkal z Damašku, kde dali hlídat brány dokonce, aby Pavel neutekl, tak ho učedníci spustili z koši, z hradeb dolů. Musel utéct z Jeruzaléma, kde ho chtěli Židé zabít, řecky mluvící Židé. Utíká znovu. A přestože ho chtěli zabít, přestože ho chtěli stírat, tak on nepřestal kázat evangelium. I když musel utéct, tak z jeho pohledu to nebyla tragédie. Prostě šel jinam. A prostě šel kázat dál, na další místo. Opakoval se tam stejný scénář, ano. Ale to nevadilo. Tak šel znovu dál. A znovu kázal evangelium. Odešli do měst Listry a Derbe a do okolí a všude tam kázali Boží slovo a Bůh jednal ke své slávě. Lukáš popisuje jeden příběh. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Do 11. kapitoly skutků, tak Lukáš popisoval především skutky Petra, apoštola Petra. Ne výlučně, ale hodně se na něj zaměřoval. Jedním z Petrových skutků, které Lukáš zapsal, bylo uzdravení chromého muže v Lidě. Vzpomínáte si, ten muž byl 8 let chromý. A Petr mu řekl: vstaň a ustel své lůžko. A on to udělal, vstal. Už předtím jsme viděli podobný zázrak ve 3. kapitole skutků, když uzdravil Petr s Jakubem, nebo Bůh skrze Petra s Jakubem, muže chromého od narození u krásné brány. Mu řekli ta známá slova: stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Vstaň a choď. Od 13. kapitoly se Lukáš zaměřuje na Pavla a popisuje podobné věci, jaké napsal o Petrovi. Je to zajímavé. Myslím, že to mělo svůj důvod. I když Pavel nebyl jedním z 12 apoštolů, z těch 12 učeníků, kteří chodili s Pánem Ježíšem, tak byl stejně apoštolem jako oni. I když neviděl Pána v těle po jeho zmrtvých stání, viděl ho později, až poté, co Pán vystoupil na nebesa, byl stejně apoštolem jako ti ostatní. Vidět Pána v těle po vzkříšení, tak to bylo jednou z podmínek apoštolství. Pavel o tom píše v 1. Korinským 15, že všichni apoštole, všem apoštolům se ukázal Pán Ježíš. Podívejte se do toho textu v 1. Korinským 15. Je tam, že se ukázal 12 apoštolům, potom Jakubovi a potom všem apoštolům. A pak Pavel dodává: a jako poslednímu se ukázal mně. A já jsem nedochůdče, protože jsem ani neviděl Pána správně. Ani bych neměl být hoden nazývat se apoštolem. Přesto je apoštolem. A myslím, že jedním z důvodů, proč nám Bůh dal knihu skutků A proč se Lukáš, nebo proč duch vedl Lukáše, aby se soustředil na Pavla? Bylo to, abychom rozuměli tomu, že Pavel byl pánovým apoštolem, stejně jako Petr, stejně jako Jakub, Jan a stejně jako ostatní apoštolové. A další apoštolové, které nemáme zmíněné jménem v písmu. Abychom mohli přijímat Pavlovy listy takové, jaké máme přijít, tak, jak je máme přijímat, jako Boží slovo. Jako slovo, které Bůh dal apoštolovi a skrze něj nám. Je to potvrzení Pavlovy autority. A Pavel se díval na toho muže v Listře, který byl chromý od narození. A viděl, že věří v Boží pomoc. To je zajímavé slovo, nemyslíte? On viděl, že věří v Boží pomoc. Obvykle to je něco, co nevidíme. Tak Bůh dal Pavlovi nějaké rozpoznání. Myslím, že to je jediné rozumné vysvětlení, které máme. A to ukazuje mimochodem na Boží vedení. Znovu na Boží vedení. Že Pavel nemohl jen tak přijít k jakémukoliv chromému a každému říct, tak staň a choď. Bůh ho k němu dovedl. Bůh mu dal rozpoznání. Něco podobného jsme viděli ve 13. kapitole, kde to byl Boží soud. Tam byl Elimas, kouzelník, kterému Pavel řekl, ty svůdče, ty synu ďáblův, oslepneš a neuvidíš. A on oslepl. A myslím, že Pavel nemohl přijít ke každému odpírači a tak, jak se zlíbilo Pavlovi říct, ty budeš slepý, ty budeš němý. Když se podíváte do toho textu, ve 13. kapitole vidíme tam znovu, že Pavel v tu chvíli byl naplněn Duchem Svatým a mluvil v moci Ducha Svatého. Totéž je zde. Mocným hlasem v moci Ducha Svatého Pavel řekl, vstaň, choď. A ten muž chromý od narození, který nikdy nechodil, tak chodil. Malé děti se učí chodit pomalu a dlouho. Když dospělí zapomenou chodit po nějakém úrazu, učí se chodit pomalu a dlouho. A ten muž vstal a chodil. To je zázrak. To je Boží dílo, Boží moc. To je zázrak Evangelia. Vysvětlení tohohle zázraku je úplně stejné, jako bylo vysvětlení toho chromého muže u krásné brány. Petr tam tehdy řekl, protože tento člověk uvěřil v jeho jméno, v Ježíšovo jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou Ježíšovo jméno v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Petr říkal, to je Boží dílo, Boží moc, která tohohle člověka zvedla. A to samé se dělo zde. Tak to jsou zázraky, které Bůh působí skrze evangelium. Máme tady jeden konkrétní a zmíněných řadu dalších zázraků. Kromě toho, že uvěřilo množství lidí, což je ten největší zázrak. I kdyby to bylo jenom tohle, tak v kontrastu s tím zlem, s tou zvráceností lidského srdce, kterou vidíme v tom samém textu, tak to, že lidé uvěřili v evangelium, je tím největším zázrakem. To je zázrak evangelia, protože to znamená změnu člověka, proměnu v nového člověka a spasení pro věčnost. I my jsme byli duchovně chromí od narození. Byli jsme dokonce mrtví, duchovně říká písmo. Ale z Boží milosti jsme slyšeli evangelium a Ježíšovo jméno v nás vzbudilo víru, která nás zachránila. A někdy nás fyzicky uzdravuje. Tak za to patří Bohu chvála. Za to mu musíme vzdávat chválu a děkovat mu za to, že nám dal takový zázrak a že nám dává vidět ze své milosti další takové zázraky. Pojďme dál v našem textu. Dál v té 14. kapitole a je tam něco, co jsem nazval nástrahy evangelia. Tak tady byla Boží moc, která působila, kterou Bůh působil skrze lidi. Ale taková moc se může snadno stát léčkou pro člověka. Už jsme to viděli v knize Skutků zase. Možná si vzpomenete, když Filip kázal evangelium v Samaří, byl tam jeden muž, který dlouhou dobu ovládal ty lidi svojí magií, Šimon Mák. A písmo o něm říká, že uvěřil evangeliu, které kázal Filip. Ale Samařané nepřijali Ducha Svatého, když kázal Filip, když uvěřili. Tak bylo to něco zvláštního, mluvili jsme o tom, my když jsme uvěřili, tak přijímáme Ducha Svatého a písmo to jasně dosvědčuje. Pavel v listu Efeským napsal, že když jsme uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, byla nám vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil ke chvále své slávy. Efeským 1.13.14. A v Samaří to tak nebylo. Oni slyšeli evangelium, uvěřili mu, ale nepřijali ještě Ducha Svatého. A vysvětlili jsme si ty hlubší důvody, proč to tak bylo. A museli přijít apoštolové. Přišel Petr a Jan. A vkládali na ně ruce a oni přijímali Ducha Svatého. A když to viděl Šimon, jak už si vzpomínáte určitě, řekl, dám vám peníze a dejte mi tu moc. Abych měl takovou moc, jako máte vy a mohu dávat Ducha Svatého, komu chci. Tak to bylo to jeho pozadí kouzelnické, pozadí magie. Chtěl dál vládnout nad životy lidí, dál je ovládat. Bylo to veliké pokušení pro něj, mít moc nad druhými lidmi. A vysloužil si odsouzení od apoštolů. V našem textu je trochu jiné pokušení, které také souvisí s evangeliem. A to je oslava od lidí. Chvála. Být chválen, obdivován lidmi. Je to stejně velké pokušení, jako mít moc nad druhými. Pán Ježíš o takovém pokušení mluvil, když mluvil s učedníky. Když varoval učedníky před kvasem farizeů, protože to bylo něco, co dělali často farizové. V Lukášovi 6.26 jim říká, běda, když vás budou všichni lidé chválit. Vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Tak farizové toužili po chvále od lidí. Chtěli být obdivováni. Proto stáli na nárožích a dlouho se modlili. Proto si prodlužovali ty řemínky a ty třásně na svém oděvu. Nosili krabičky na čele a na ruce a v té době, tam měli biblické verše, v té době tak si je rozšiřovali a zvětšovali. A někteří chodili s krabicema na hlavě, aby ukázali, jak jsou zbožní, kolik tam mají veršů biblických, jak moc je jim blízko Boží slovo. A na co ukazovali? Jenom na sebe. Na nic jiného. Když chodili na trh a nakupovali koření, kmín, tak si nosili malou váhu, aby oddělili desátek. Jenom na sebe ukazovali. Chtěli být chváleni od lidí. O, jak jsou zbožní tihle muži. V našem textu to nejsou apoštolové, kteří by dělali věci ke chvále, nebo kvůli chvále lidí. Ale je to obráceně. Je tady zástup, který je začíná vyvyšovat. Bůh použil Pavla, aby ten chromý muž byl uzdraven. Když to lidi viděli, tak se to strhlo. Podívejte se do toho textu. Je to skoro jako když Češi vyhrajou mistrovství světa v hokeji. Jo, v 11. verši. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky, to k nám se stoupili bohové v lidské podobě. Mimochodem, vzpomínáte si na 12. kapitolu? Herodes? To mluví Bůh a ne člověk. A on přijal tu chválu. A Bůh ho potrestal. Anděl Páně ho zabil. Tady se zástupy se běhli, začali oslavovat apoštoly, začali je vyvyšovat, dokonce kněží z Liova chrámu jim chtěli obětovat bíky, už je připravili, už měli tu oběť. A apoštolové to neviděli jako svých 5 minut slávy. Viděli to úplně obráceně. Oni dobře věděli, kým jsou před Bohem a kdo je Bůh. Proto říkají, co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí odvrátili a obrátili se k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Podobnému pokušení čelila církev v Korintu. Byli tam lidé, kteří se hlásili k Pavlovi, k Apolovi, k Petrovi, ke Kristu. A Pavel tam popisuje to, jak vidí sám sebe. Říká, já a Apolos, my jsme jenom služebníci. My jsme jenom spoluslužebníci, jeden jako druhý jsme spoluslužebníci, sloužíme spolu. Já jsem zaséval, Apolos zaléval, ale Bůh dal zrůst, říká Pavel. A potom pokračuje a říká, a také nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá. Nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Nic neznamená Boží služebník, ale Bůh, který jedná ke své slávě. Bůh znamená nakonec úplně všechno. Co je člověk ve srovnání s Bohem? Tak ano, můžeme říct, člověk byl stvořený k Božímu obrazu. Člověk je vrcholem a korunou Božího stvoření. Je to tak. Dokonce i v padlém stavu člověk pořád zrcadlí něco z Boží slávy. Ale moji milí, ta sláva patří Bohu, ne nám. Proto David v žalmu říká, ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proto byli Pavel s Barnabášem zděšení, když viděli, že jim lidé chtějí obětovat býky. Nevedlo to jejich ego k píše, k tomu, že by se začali nadjímat víc. A řekli, jak nejenom býk, ještě jaký ovce bychom chtěli. Ne. Oni roztrhli svůj oděv. To znamená, že činili pokání, že byli zdrcení, zničení tím, co se dělo. A kázali evangelium. Kázali těm lidem znovu pravého Boha. Chtěli je přivést ke Kristu. To byla jediná jejich touha. Jediná jejich ambice. Aby ti lidé byli zachráněni pro věčnost. Ale je tady dav. Dav je zvláštní zvíře, bychom mohli říct. Podívejte se na to. Znovu to uvidíme i na dalších místech, jak snadno se zvrtne nálada davu. V Efezu byli lidi naštvaní na apoštoly. A chtěli to projednat, běželi do divadla. Velké divadlo tam bylo. A když Židé vystrčili dopředu Alexandra, který byl Žid, a oni poznali, že to je Žid, tak začali volat, veliká je Artemis Efeska, a volali 2 hodiny. 2 hodiny skandovali, veliká je Artemis Efeska, protože viděli člověka, který uctívá jediného Boha. To byl dav. Podobně můžeme vidět dav ve 21. kapitole, který chtěl Pavla roztrhat. A římští vojáci ho museli vytrhnout, vyrvat ho doslova těm lidem z rukou. A potom Pavel promluvil hebrejsky a Boží slovo říká, a všichni zmlkli a poslouchali. Napjatě poslouchali. Dokud Pavel neřekl, Bůh mě poslal k pohanům. A pak to zašlo ještě hůř, než to bylo předtím. A byli, ti vojáci byli rádi, že ho dostali do pevnosti. To samé se děje tady. V Listře se objevili Židé z Ikonia. To byli ti, kteří chtěli apoštoly stírat a ukamenovat. Kvůli ním utekli. A strhli lidi na svou stranu. A najednou Pavel nebyl Bůh. Najednou byl cíl. Najednou nebyl předmětem uctívání, kterému bylo potřeba přinést oběti. Najednou se stal terčem, do kterého bylo potřeba se strefit kamenem. Obrátilo se to o 180 stupňů. V jedinou chvíli začali Pavla kamenovat. A když si mysleli, že je mrtvý, vyvlekli ho za město a tam ho pohodili. V jednu chvíli se všechno takhle otočilo. To jsou nástrahy evangelia, tak jsem to nazval. Moc evangelia může přinést pokušení. A myslím, že je skutečně vábivé myslet si, že mohu řídit lidské životy, že mohu lidem říkat, jak mají žít, co mají dělat. A myslím, že nejeden služebník podlehl takovému pokušení. Jan napsal ve 3. Janově o Diotrefovi, který si osoboval právo být první mezi ostatními. Neuznával Jana, vylučoval ti, kteří se hlásili k Janovi. Přijímal chválu od lidí. I to je pokušení. A je to pokušení každého, kdo slouží. Dělat věci ke chvále od lidí. A stojí zatím duchovní pýcha. A jinou nástrahou je nástraha, je hrozba smrti. A s ní souvisí pokušení vyhnout se takové věci. Neříct evangelium. Neříct ho celé. Neříct ho úplně. Četl jsem zprávu teď, že v Anglii přemýšlejí o tom, že modlitební shromáždění budou nelegální, protože jsou stejně agresivní jako znásilnění. Zvlášť ty modlitební shromáždění za LGBT skupiny. Navrhla to jedna poslankyně. Je to hrozné. Jak budeme kázat evangelium? Jak se budeme modlit? Co budeme kázat? Evangelium, přesně tak. Nemáme nic jiného. Tak mohli bychom vzít nůžky a vystříhat z Bible ty nepohodlné věci a možná by nám zbyl cedník, možná vůbec nic. Máme zůstat věrní v pravdě. I když to možná bude znamenat, že poneseme kůži na trh. A to, co jsem nazval nástrahy evangelia, ono to nakonec není problémem evangelia. Jsou to nástrahy lidského srdce. Tam je ten problém. Evangelium je pravdou, která zachraňuje boží mocí, která přivádí lidi. To lidské srdce nás vede do pokušení. To naše srdce, moje srdce. Ale to jsou věci, které nám ukazují, jak moc potřebujeme Boha. Jak moc potřebujeme být v jeho blízkosti. Jak moc musíme být závislí na něm. Protože jenom on je ten, kdo nám dá sílu. Kdo nás podrží, kdo nás podpoří, kdo nám dá milost, abychom obstáli. Bez něj nemáme šanci obstát. Možná bychom chtěli vidět velké věci, o kterých jsme mluvili minule. Aby přišlo celé město do divadla Kámen. Abychom ho nafoukli. Abychom se přesunuli vedle do O2 arény. Možná by byla taky malá. Chtěli bychom takové věci vidět. Toužíme potom. Ale jsme schopni unést veliké věci boží? Tady o nich čteme. Víte, někdy stačí jenom malá známka odporu a my hned couváme. Jindy stačí jenom maličká chvála a my rosteme. Jsme tak slabí. A tak moc potřebujeme, aby nás Bůh budoval. Tak kéž nám Bůh dá sílu. Kéž nám dá milost, abychom rostli v poznání pravdy evangelia a v pochopení toho, kdo je Bůh a kdo jsme my. Jaká je moc evangelia. Potom se budeme moc radovat z evangelia. To je poslední bod, poslední věc, kterou bych chtěl zmínit z toho dnešního textu. Vidíme tam radosti evangelia. V těch několika verších v závěru kapitoly je mnoho radostí a požehnání, které přímo vyplývají z evangelia, které jsou důsledkem evangelia a souvisí s ním. Bůh zachraňuje. Bůh dává obstát. Bůh pozvedá. Bůh pozvedl Pavla. Tak smrt kamenováním je strašlivá smrt. Mimochodem dodnes se praktikuje v zemích, jako je Saúdská Arábie, Súdán, Somálsko, další místa. Pavel byl považován za mrtvého. Tak dlouho házeli kameny, dokud si nemysleli, že je mrtvý. A pak ho vyvlekli za město, tam ho pohodili. Ale učeníci ho obstoupili. A on vstal. On vstal a vrátil se do města. Bůh ho pozvedl. On byl schopen odejít, a dokonce druhý den byl schopen odejít do dalšího města. Desítky kilometrů daleko. A co tam dělal? Znovu tam kázal evangelium. Překvapivě. Tak někdy možná si představujeme, jak to vypadalo, když Jonáš kázal v Ninive, když strávil 3 dny nestrávený v břiše ryby, veliké ryby, která ho potom vyplivla. Jak asi musel vypadat? Možná se báli v Ninive, když ho viděli, jak vypadal. Ne, Bůh způsobil, že oni činili pokání. Jak vypadal Pavel, když ho kamenovali. A potom šel kázat evangelium. Co si ti lidi říkali? Co nám to chce říct ten člověk? Když je celý oteklý, má rozbitou hlavu, je samá modřina. Jakou zprávu nám přináší? A znovu je to něco, co uvidíme i dál. Pavel kázal ve Filipis a tam ho nechali zbít. A z Filipis šel do Tesaloniky. V tom vztahu, jakém byl. A kázal tam evangelium. A Bůh použil jeho slova. Kázal ve slabosti. A Bůh použil ta slova ve své moci, aby zachránil lidi. Pavel s Barnabášem kázali v Derbe a Bible říká, že tam získali mnoho učeníků. Nikde v písmu nenajdeme, že by v Derbe pronásledovali apoštoly. To je jedno z mála míst, o kterém něco takového nečteme. A minimálně jednoho z těch učeníků z Derbe známe jménem. A to Timoteus. Muž, který uvěřil pravděpodobně v tuhle chvíli díky Pavlově službě. Muž, který měl zbožnou maminku a zbožnou babičku, kterého od mládí učili Boží slovo. A teď slyšel evangelium a Bůh ho zasáhl, zastavil a proměnil. Mladý muž, bylo mu kolem 30 let v té době. A o 2 kapitoly dál uvidíme, že bratři v Ikoniu a v Listře mu vydávali dobré svědectví, proto ho Pavel vzal sebou. A stal se jeho společníkem na dalších skoro 20 let. Pavel ho nazývá vlastním synem ve víře. V 1. Timoteovi 1:2 a milovaným synem v 2. Timoteovi. Tak to je radost evangelia, když vidíme, jak se lidé obrací. Jak jsou zachraňováni. Bůh Pavlovi a Barnabášovi otevřel dveře a tak zůstali. V Derbe nějaký čas kázali tam evangelium. A zjevně tam vznikla církev, kterou Pavel rok později znovu navštívil. Myslím, že to je nakonec cílem kázání evangelia. A je to další radost evangelia. Boží slovo se nevrací s prázdnou, ale mění lidské životy a vytváří nové stvoření. Jak z jednotlivce, tak ze společenství lidí vytváří Kristovu církev. Kristovu nevěstu. Ve 21. verši čteme, že učeníci v Derbe, že se zastavili Pavel s Barnabášem v Derbe na chvíli, a potom se otočili a vydali se zpátky. Všimněte si, kam šli. Do Listry. Tam, kde Pavla kamenovali. Tam, kde mu chtěli obětovat. Tam Pavel znovu jde. Povzbuzuje tam učeníky. Do Ikonia, kde ho chtěli stírat. A byli to Židé z Ikonia, kteří přišli do Listry a kamenovali ho. Pavel tam znovu jde. A znovu tam povzbuzuje učedníky. Čím? 22. verš. Všude tam posilovali učedníky, povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře a říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Tak ve všech těch městech věděli, co to znamená trpět pro evangelium. Viděli to na Pavlovi. Možná to zakusili sami na sobě. Mohli tomu dobře porozumět. Hned od samotného začátku jejich víry tady byl tlak. Od začátku zakoušeli výsměch, pronásledování, tupení, rouhání. O 20 let později, když Pavel psal Timoteovi svůj 2. list, mu napsal, že byl svědkem všech těch jeho útrap. Říká, co všechno prožil v Ikoniu v Listře. Jaká pronásledování přestal a ze všech ho Pán vysvobodil. A dodává tam ta známá slova, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Moji milí, ještě před rokem bychom si něco takového představovali, možná ve formě posměšků nebo nějakých ústrků z okolí. A jak rychle se ta situace změnila. Dnes čelíme mnohem vážnějším věcem. A možná nevíme, kam to bude směřovat. Nevíme. Nikdo to nemůže říct. Ale tak znovu si musíme připomenout to, co Pavel připomíná. Že se máme modlit za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Abychom mohli žít ve zbožnosti. Jako jednotlivci i jako církev. K tomu nám může pomoci také to, že se budeme víc soustředit na evangelium. Že se budeme soustředit na Pána Ježíše Krista, na jeho příchod, na jeho království. Víc než na věci tohoto světa. A je to tak, že nemůžeme uniknout těm věcem, ve kterých žijeme. A nemusíme se jimi nechat svázat. Pán Ježíš nám slíbil, že budeme mít ve světě soužení. Řekl to svým učedníkům. Říká, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Takže i když budeme procházet mnohým utrpením, můžeme mít pokoj v Kristu. Můžeme být silní. Protože budeme zakotveni v Pánu, protože budeme zakořeněni v něm a skrze víru v Pána Ježíše Krista budeme přemáhat tenhle svět. Tím, že se budeme soustředit na to, co je nad námi, kde Kristus sedí po pravici Boží, tím, že budeme přemýšlet o tom, co je dobré, bohumilé, co je hodné chvály, co je spravedlivé, to jsou Boží věci. Naše naděje není v tomhle světě. Ale je u Krista. A je to pevná naděje, je to věčná naděje. Naše naděje ve světě, který přichází. Takže i když budeme mluvit o utrpení, a když ho budeme zakoušet, můžeme zakoušet také radost. Autor listu Židům napsal v Židům 10:34. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Říkal to Židům, kteří se pod tlakem chtěli odvrátit od evangelia, vrátit se zpátky k zákonu. Říkal, jste se radovali ve své víře na začátku, když jste procházeli soužením. Tak si to připomeňte. A podívejte se do nebeské svatyně, kde Pán Ježíš slouží. Kde se za nás vytrvale přimlouvá. Tak to jsou radosti evangelia. A jsou ještě další. Ve 23. verši čteme, že všude, kde kázali, vznikla církev. To je radost. To je veliká radost. Všude, kde kázali evangelium, zůstali aspoň tak dlouho, aby tam sformovali církev z těch učedníků, kteří tam byli. Na všech místech byla církev, která byla oddělená od Židů, od synagogy. Samostatná, nezávislá církev. A ve všech těch církvích ustanovili starší. Je to zajímavá informace. Tak přemýšlejte nad tím, kolik času uplynulo od chvíle, kdy tam kázali poprvé evangelium. Byly týdny, měsíce maximálně. A přece ustanovili starší. Jak je to možné? Tak víme, že Bůh tam způsobil probuzení. Ve všech těch městech mnoho lidí se obrátilo ke Kristu. Byli tam Židé, kteří se obrátili ke Kristu. Židé, kteří byli zbožně vychováváni od mládí, kteří jako Timoteus od mládí znali svatá písma. Byli tam pohané, kteří už dříve konvertovali k židovství a znali svatá písma. Žili zbožně. Uvěřilo tam mnoho lidí, takže tam byly různé věkové skupiny. Lidi byli tam mladší, jako Timoteus, kterému bylo kolem 30, a byli tam jistě lidé starší. Možná ve věku Pavla, kterému mohlo být k 50, a pravděpodobně i starší. Tak věřím tomu, že tam byli lidé, kteří byli zbožní a vybudovaní a připraveni být staršími. Nést ten úkol, tu krásnou práci budování Kristovy církve. Že to byli lidé, kteří znali Boží slovo a byli schopni sloužit a chtěli, což je nezbytný předpoklad. V originále v tom textu je, že v každém sboru nebo v každé církvi ustanovili starší v množném čísle. Každý sbor měl více starších. I to byla veliká radost, která vychází z evangelia, z moci evangelia. Každý sbor byl vedený skupinou starších. A je to radost, když vidíte lidi, kteří chtějí sloužit Bohu, kteří jsou odevzdaní tomu, aby sloužili, kteří chtějí vyučovat, vést Boží lid, starat se o Boží stádo, chránit ho, povzbuzovat ho Božím slovem, ve zdravém učení, napomínat odpůrce. A tak Pavel s Barnabášem se museli radovat. A během té radosti se vraceli domů přes Perge, kde znovu kázali evangelium. Tak neřekli si, už máme splněno. A když přišli na další místo, znovu pokračovali. A všimněte si, 27. verš, po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. A tady jsou první misionáři. Byli vysláni, vyšli a teď se vrací zpátky. Vrací se a shromažďují církev a vypravují o Božím jednání. Byla to radost pro celou církev. Celá církev byla zapojená v té jejich misii. Celá církev v syrské Antiochii měla podíl na tomhle díle. Stáli za Pavlem, podporovali ho a přivítali ho, když se vrátil zpátky. Radovali se z toho, když viděli, co Bůh dělá. A mimochodem v Antiochii bylo mnoho pohanů, kteří se stali křesťany. Tak oni dobře věděli, že Bůh otevřel dveře víry pohanům a přece tím byli znovu povzbuzováni, když slyšeli svědectví o tom, jak Bůh pracuje v životech dalších lidí. A ještě poslední radost, kterou bych chtěl zmínit, poslední verš. Zůstali tam s učedníky delší dobu. Tak to je zajímavý verš. To skoro vypadá, jako kdyby už nebyli součástí antiochijské církve. Tam zůstali jako na dovolenou nebo na odpočinek. Byli, nebyli. Oni odešli. Byli vysláni k úkolu. A nevěděli. Oni nevěděli, ani ta církev nevěděla, jestli se ještě někdy vrátí. V té církvi museli dál pokračovat. My jsme četli o vedoucích na začátku 13. kapitoly, kteří tam byli, tak jistě museli nahradit Pavla a Barnabáše dalšími. A ta církev rostla. Nevíme, jak přesně byli dlouho pryč. Rok minimálně, možná dva. Za tu dobu se změní hodně věcí. A tak Pavel s Barnabášem se vrátili a zůstali s nimi. Tak jistě dál sloužili v církvi, jistě dál povzbuzovali učeníky a na druhé straně věřím, že také odpočívali. Že prostě jenom zůstali s učeníky. Radovali se ze společenství, z bezpečí, ve kterém byli. Nemuseli utíkat, nemuseli se schovávat, nikdo je nechtěl kamenovat. A církev tady byla jako přístav, kde mohli načerpat sílu k dalšímu dílu. A že ji budou potřebovat, uvidíme hned v 15. kapitole. Protože budou čelit útoku falešných učitelů. A dramatickému, těžkému útoku. Tak, moji milí, kéž i my můžeme načerpat sílu. Kéž i my můžeme vidět zázraky evangelia. Obstát v nástrahách, které přináší naše srdce nakonec. A které ale souvisí leckdy s evangeliem. Kéž se můžeme radovat ze zázraku evangelia, z těch všech radostí, které nám evangelium přináší. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za veliké povzbuzení z tvého slova. Děkujeme ti, pane, za ty veliké věci, které činíš. Pane, tak my žasneme nad tím, co jsi udělal v těch městech v Malé Asii, Pane, my žasneme nad tím, co děláš tady, v tomhle městě a na dalších místech v naší zemi. A prosíme tě, Pane, za to, abychom mohli vidět ještě více tvojí moci a tvojí milosti. Abychom mohli vidět více tvojí slávy, Pane, a svatosti. Pane, prosíme tě za to, aby si nás upevňoval v pravdě. Abychom v ní stáli, abychom se jí drželi, abychom neuhýbali. A děkujeme ti, Pane, za ní. Děkujeme ti za to, že to byla pravda evangelia, která nás osvobodila, která nás vytáhla z pout hříchu a smrti a která nás proměňuje. Pane, jsme za to vděční a prosíme tě za to, aby si dál pokračoval v tom díle své milosti v našich životech, Pane. Aby si nás uváděl do pravdy, otevíral nám oči, vodil nás ve světle, Pane. A prosíme tě za to, aby si z nás udělal světlo v tomhle světě. Pane, tak toužíme přinášet naději lidem kolem nás. V těžké době, Pane, a možná to bude znamenat i soužení pro nás, ale prosíme tě, Pane, za to, abys nám dal sílu i odvahu. Stát, obstát. Stát v milosti, Pane, a radovat se z toho, co ty děláš. Prosíme tě za ten týden, který je před námi, Pane. Prosíme tě o pokoj pro nás, o moudrost. Prosíme tě o požehnání, Pane, o to, abychom se mohli znovu sejít jako církev. Radovat se z tvojí přítomnosti, radovat se ve společenství Božího lidu. Pane, smiluj se nad námi, otevři dveře, Pane, pro tuhle příležitost. A prosíme tě za naší zem, aby se smiloval, Pane, nad touhle zemí, aby všechny ty věci, co se dějou, aby byly ke slávě evangelia. Aby posloužili ke spasení lidí. Pane, nedovedem si to představit tuhle chvíli nijak, ale prosíme tě o to, aby si zasahoval lidský životy a obracel lidská srdce. Amen. Amen.